Vīzijas par īpašām autostāvvietām, no kurām Rīgā strādājošie varētu mērot ceļu uz darbu sabiedriskajā transportā, pašvaldībā sāka zīmēt pirms 10 gadiem. Decembrī domas darbinieki svinīgi atklāja pirmo stāvparku. Tā latviski pieklājas saukt Park and Ride stāvlaukumus. Par stāvparku nodēvēta 4 stāvu autostāvvieta pie nesen uzceltajām pašvaldības daudzstāvu mājām Pļauniekos Ulbrukas ielā. Tā būvēta jauno māju iedzīvotājiem, taču tikai 1/3 no teju 700 vietām ir aizpildīta. Tādēļ atlikušās vietas piedāvātas bez maksas autobraucējiem no Ogres, Salaspils vai no jebkuras citas vietas, ja viņi vismaz 2 reizes dienā būs izmantojuši pilsētas sabiedrisko transportu.
Sveicināti! Jūs esat piezvanījuši uz Rīgas satiksmi.
Lai izmēģinātu, kā sistēma strādā, sāku ar zvanu Rīgas satiksmei.
Labdien, es gribēju izmantot stāvparku, kas ir Ulbrukas ielā atvērts. Es gribēju zināt, kāds man ir etalons vajadzīgs, lai tur varētu iebraukt, izbraukt.
Bet tas ir Rīgas satiksmes, jā?
Nu, es domāju, ka jā, tā tas vismaz tika pasniegts.
Lūdzu, skaidiet mums lietu. Paldies, ka uzgaidījāt šī stāvvieta, stāvlaukums nebūs Rīgas satiksmes. Iespējams, ka jā, uzņēmums tā kā, dod šādu iespēju, bet mums tas nav Rīgas satiksmes. Es sazinājos ar autostāvvietu biroju, nav.
Bet es gribēju zināt, kāds man etalons ir vajadzīgs. Vai tur pietiek dzelt?
Uz plakāta pie stāvparka uzzīmēts, ka, lai iebrauktu, nedara dzeltenais etalons, nepieciešams zilais, kuru katrā veikalā nepārdod. Pielieku to pie lasītāja, barjera paceļas un iebraucu stāvparkā.
Tā kā mainījās tie noteikumi tam Park and Ride, tad bija rakstīts, ka pirmais, otrais stāvs ir iedzīvotājiem, un trešais, ceturtais ir priekšā Park and Ride. Nu, tad redzēt, ka trešais, ceturtais ir tukšs.
Apkārtējo māju iedzīvotāji man stāsta, ka no Pierīgas tikpat kā neviens šeit mašīnu netur. Naktī mašīna kļūst vairāk, kas nozīmē, ka pamatā stāvparku izmanto blakus namos dzīvojošie, kuriem par vietu jāmaksā 20 latu mēnesī. Sastopu vairākus šoferus, kuri uz darbu no šejienes brauc nevis ar sabiedrisko transportu, bet ar savu auto.
Nu, ar mašīnu uz darbu man ir lētāk nekā ar sabiedrisko transportu.
Tā, pat tā.
Nu, jā, nu, ja jābrauc 10 km ar 2 trolejbusiem, tas ir lats tur, plats apakaļ. Jā. Nu, benzīnā es tik daudz nenobrauc.
Šitajā sabiedrisko, nu, ziniet, pusstundu vismaz jāgaida pat vairāk, tas nav sevišķi izdevīgi.
Vīrietis uzskata, ka arī vieta stāvparkam nav piemērota, jo blakus nav veikali. Tas nozīmē, ka cilvēkiem tīkliņi ar iepirkumiem jāvadā autobusā.
Jā. Es jums pateikšu tā, kamēr Rīgā ir šitie lieli veikali un tur ir stāvvietas, nezinu, vai šitā vieta darbosies.
Pietur ir pie paša stāvparka. Uz pilsētas centru ved 4 autobusi, tie kursē no 1 līdz 4 reizēm stundā. Diemžēl manā etalonā ir tikai mēneša biļete trolejbusam un tramvajam. Līdz ar to jāmēro vairāki 100 metru līdz trolejbusu pieturai. Papildināt etalonu pie stāvparka pašvaldība nepiedāvā.
Cilvēks, kurš iebrauc Rīgā, grib atstāt mašīnu, viņam tad jāmeklē vieta, kur tikt pie zilā etalona. Kāpēc, piemēram, ar dzelteno etalonu nevar iebraukt, atstāt mašīnu un tālāk braukt sabiedrisko transportu?
Jā, no viens puses tā droši vien ir neērtība. Pie iebraucot Rīgā, ja sevišķi cilvēkam kaut kur pilnīgi no malas, nopirkt to zilo etalonu, tagad lietot un braukt to sabiedrisko transportu, liels jautājums, vai viņš vispār to darīs. Ja?
Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zaķis skaidro, ka atšķirībā no dzeltenā etalona, kas ir prastāks, zilais ir izmantojams atpazīšanai stāvparkā. Viņš neliedzas, ka auto novietošana Ulbrukas ielas stāvparkā un braukšana tālāk ar autobusu autovadītāju vidū nav populāra.
Precīzi informācija šobrīd man nav, bet ir kaut kādi ap 10 cilvēkiem nedēļā. Nu, tas nav nekāds liels cipars īstenībā. Ja? Bet šis ir tiešām kā pilotu projekts, tāpēc, ka bija iespēja aizpildīt vieta, kas ir uzcelta, pielāgot, pastiet, kādā veidā tas darbojas.
Rīgas satiksmes pārstāvis klāsta, ka tikpat kā nekāda ieguldījuma projektā nebija vajadzīgi. Stāvlaukums bija jau uzcelts, būvējot dzīvojamās mājas. Vicemērs Andris Ameriks paziņojis, ka līdzīga autostāvvieta pašvaldība izbūvēs pie tirdzniecības centra Dole. Pārējie stāvparku projekti ir iesaldēti, apliecina Zaķis.
Pēc ekonomiskās krīzes un ar laikam jau droši vien ar to izceļošanu mēs redzam, ka tā kustība Rīgā ir krietni mazāk. Mēs īstenībā pat tādiem nopietniem pat korķiem, pat tādiem sastrēgumiem pat īsti nevaram runāt. Un visu tā infrastruktūra šobrīd kaut kā ir izveidota tā, ka tāda akūta problēma, manuprāt, šobrīd īsti nav.
Kaut gan iedzīvotāji man minēja, ka Ulbrukas ielas stāvlaukumā pacēlāju sistēma mēdz ķerties, ārā no stāvvietas tiek un par auto turēšanu nav jāmaksā. Matīs Sernicāns, Latvijas Radio.